โอเคกลับมาดูที่ยากอบบทที่4ข้อ8นะครับเริ่มต้นก็จะมีคำว่า engisate นะครับเป็นคำ imperative mood เป็นคำสั่งนะครับมาลาบังครับที่บอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าจะเข้าใกล้พระเจ้าอย่างไรก็ต้องมีความบริสุทธิ์นะครับที่ได้มาจากการสารภาพบาปอันนี้เป็นคำสั่งครั้งแรกในข้อนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการล้างมือนะครับจงชำระมือให้สะอาดที่เรามีตัวอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ล้างเท้าของสาวกที่บอกว่าพวกคนได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วคือเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์แล้วได้รับการทรงชำระตั้งแต่เวลาที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่จะเรียกว่า once saved always saved ไม่ต้องไปอาบน้ำหลายครั้งเหมือนกับถ้าเราจะไปกินข้าวจะไปร้านอาหารอาบน้ำที่บ้านก่อนแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็คอยไปที่ร้านอาหารมาถึงร้านอาหารไม่มีใครจะบอกว่าอ้าวมีที่อาบน้ำไหมเพราะมาจากบ้านแล้วก็ต้องอาบน้ำอีกมันไม่มีมีแต่ว่าพวกกดเจลนั้นแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในสมัยโควิดนะครับเนาะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะเข้าร้านอาหารOne saves, always saves. อันนี้เล็งถึงที่จะเรียกว่า eternal security นะครับคือคริสเตียนเราไม่ต้องขอพระเจ้าให้เรารอดมากกว่าครั้งเดียวจริงๆไม่ต้องขอพระเจ้านะแค่เราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ฝรั่งก็ชอบบอกคำว่า once saved คือรอดครั้งเดียวก็รอดเลย always savedคือบางคนนะครับถ้าเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามอารมณ์หรือว่าตามความคิดของตัวเองอาจจะเข้าถึงช่วงหนึ่งในชีวิตที่ทำบาปหนาทำบาปเยอะทำบาปบ่อยแล้วอาจจะคิดว่าอุ๊ยเราคงจะเสียความรอดเพราะทำบาปขนาดนี้พระเจ้าทรงไม่ไหวพระเจ้าก็ไม่พอประทัยพระเจ้าก็คงจะยกเลิกสัญญาพระสัญญาที่พระเจ้ามีกับเราเรื่องความรอดเราทำแย่ขนาดนี้เขามองจากมุมมองเรื่องศาสนาหรือว่ามุมมองของคนไม่ใช่มุมมองพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้านั้นที่ได้บอกว่าเรารอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อของเราไม่ใช่รอดเพราะการกระทำอาบน้ำครั้งเดียวก็สะอาดเราก็ไม่ต้องไปอาบน้ำอีกกับไม่ต้องไปเชื่อพระเจ้าอีกเคยเห็นในคริสตจักรที่ชอบจะเรียกคนออกมาข้างหน้าเพื่อได้รับเชื่อซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่สนับสนุนอยู่แล้วแต่จะมีบางคนที่อาจจะเคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งแรกที่คิดว่าเอาเป็นคริสเตียนใหม่ก็ขึ้นไปรับเชื่อของเขาบางคนจะบอกว่าเป็นการประกาศตัวว่าเราเป็นคริสเตียนก็แล้วแต่เขาแต่บางคนก็คิดว่าเมื่อเสียความรอดไปในความคิดของเขาเสียความรอดเพราะบาปที่ทำก็ต้องกลับไปที่โบสถ์แล้วก็ไปประกาศตัวอีกครั้งหนึ่งบอกต่อหน้าทุกคนว่าเราเป็นคริสเตียนที่แย่แล้วก็ขอพระเจ้าทรงรับเราเป็นลูกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งภาษาอังกฤษก็ชัดใช้คำว่า reconfirming นะครับถ้าเป็นนามก็เป็น reconfirmation เหมือนกับรับรองอีกครั้งหนึ่งคอนเฟิร์มก็รับรองนะครับบางคริสตจักรที่เคยเห็นนะครับทำเป็นพิธีเลยนะครับคริสเตียนที่ไม่มั่นใจในความรอดหรือว่าคริสเตียนที่เคยทำแย่วันอาทิตย์นี้ก็จะมี reconfirmation ceremony คนที่อยากจะถวายตัวให้กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เป็นแบบถอยหลังไฟวิญญาณคือในความคิดของบางคนคิดว่าต้องทำแบบนี้ถึงจะได้แบบกลับมารอดอีกครั้งหนึ่งแต่คริสเตียนที่มั่นใจในความรอดนิรันดร์ก็ไม่ต้องคิดแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่ารอดแล้วก็รอดเลยนะครับยากอบบทที่4ข้อ8จงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจเอ๋ยที่เราพูดถึงว่าคริสเตียนที่ไบโพล่านะครับจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์คือในเมื่อเราเป็นคนที่สมมติผู้เชื่อใหม่ผู้เชื่อใหม่ก็เป็นคนสองใจอยู่แล้วเพราะว่ามีความคิดเดิมๆที่เขาสะสมมาเป็นหลายๆปี จากการที่อยู่ในระบบโลกของซาตานไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าไม่รู้จักมาตรฐานของพระเจ้าก็ทำตามที่พ่อแม่บอกเขาหรือว่าตามระบบสังคมตามศาสนาที่อยู่ในสังคมนั้นพอมาเป็นคริสเตียนต้องเข้าโบสถ์ก็เรียนพระคำของพระเจ้าเรียนเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าทีละนิดทีละน้อยก็ยังจะมีสองระบบในใจก็มีระบบเดิมนิสัยเดิมความคิดเดิมแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในจิตใจซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันต้องขัดแย้งอยู่แล้วอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนกันเรื่องศีลธรรมเรื่องคุณธรรมมารยาในสังคมอะไรแบบนี้แต่ถ้าพูดถึงในการดำเนินชีวิตคริสเตียนมีความคิดมีแนวคิดที่ไม่ตรงกับระบบโลกอยู่แล้ว180องศานะครับก็จะเป็นการขัดแย้งภายในจิตใจของโดยเฉพาะผู้เชื่อใหม่หรือผู้เชื่อที่ไม่โตขึ้นไปวิญญาณถ้าเป็นผู้เชื่อที่เทโลสนะครับที่แบบโตสมบูรณ์แล้วก็มีจิตใจที่ใช้คำอะไรนะครับเมื่อกี้คุณริต้าที่พูดถึงในใจก็เป็น harmonious soul
จิตวิญญาณที่กลมกลืน
ที่กลมกลืนกันโอเคเป็น harmonious soul นะครับการที่ได้รับการชำระใจของตนให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นระยะยาวนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาถ้าเป็นชำระมือให้สะอาดอันนี้แป๊บเดียวอธิษฐานสารภาพบาปกลับมามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าได้เราก็จะมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าก็นานตราบใดที่เรายังจะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะ5นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงถ้าข้ามมานุษย์เก่งแล้วเริ่มจะเป็นคริสเตียนที่เทลอสแล้วแต่ทำบาปเมื่อไหร่ก็สารภาพบาปไม่ยากแต่การที่จะชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ไม่ใช่คำว่าคาทาริโซแล้วนะครับแต่ใช้คำว่าพิวริฟายซึ่งปกติเราใช้กับคำว่าคาทาริโซนะครับแต่เป็นคำอีกคำหนึ่งนะครับ Hagnos ตอนแรกนะครับตั้งแต่ยอห์นบทที่13มีคำว่า Luo นะครับที่แปลว่าชำระร่างกายที่พระเยซูคริสต์ได้บอกกับเปโตรแล้วก็มี Nipto นะครับที่แปลว่าล้างเท้าล้างมือ Catharizo ที่แปลว่าสะอาดชำระให้สะอาดที่ยาโคบก็ใช้ในข้อนี้พูดถึงล้างมือเป็นคำเดียวกับที่เราได้เห็นในหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9ในเมื่อเราสารภาพบาปแล้วก็ได้รับการทรงชำระจากการอธรรมทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ก็มีคำใหม่ปกติแล้วผมชอบจะบอกว่าภาษากรีกวันละคำก็เป็นวันนี้เป็นภาษากรีกวันละ4คำ อาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็แล้วแต่คำนี้นะครับคือเราพูดถึงความสะอาดหรือว่าชำระให้สะอาดก็มีทั้ง4คำนี้นะครับตอนนี้มาถึงคำว่า Hagnos ที่แปลว่า Purify ก็จริงแต่มันเป็นการชำระแบบในเชิงไฟวิญญาณที่มีคำว่า Venerable หรือว่า Sacred นะครับ Sacred แปลว่าศักดิ์สิทธิ์คือการที่เราได้รับการส่งชำระในจิตใจทางไฟวิญญาณการที่จะเปลี่ยนจิตใจของเราก็เป็นขบวนการที่ต้องใช้ทั้งชีวิตของเราการรับความรอดแป๊บเดียวนะครับ 0.7 วินาทีเนาะที่เป็นนอกเวลานั้นอะที่ต้องใช้ในการตัดสินใจเออฉันเชื่อพระเยซูแล้วจาก volition ของเราความคิดเซรีจากการเป็นลบกลายเป็นบวกคือจากการที่เป็นคนที่มีเชื่อแค่คิดในใจว่าเออฉันเชื่อแล้วประมาณนั้นไม่ถึงหนึ่งวิก็กลายเป็นผู้เชื่อการสารภาพบาปแค่เราบอกในใจกับพระเจ้าอ้อลูกได้โมโหลูกได้ขโมยของลูกได้โกหกแป๊บเดียวก็ได้รับการทรงชำระจากพระเจ้าแล้วแต่การที่ purify การที่ทรงชำระสิ่งสกปรกจากจิตใจของเราที่เป็นขยะในจิตใจ garbage in the soul อันนี้ก็อีกคำหนึ่งอีกคอนเซปต์หนึ่งครับที่อาจารย์ผมก็ชอบใช้ garbage in the soul ขยะนะครับขยะในจิตใจซึ่งมันก็จะวนเวียนอยู่ในนั้นมันกับมีขยะอยู่ในบ้านของเราถ้าเราไม่ได้เอาไปทิ้งเดี๋ยวก็เหม็นกลิ่นมันก็ยังอยู่ในบ้านบางคนนะครับในใจของเขาก็มีแต่สิ่งสกปรกมันจะไม่ใช่แค่ความคิดแบบสกปรกแบบความคิดละมกอะไรแบบนี้เนาะแต่เราก็พูดถึงความคิดทางศาสนาที่ในใจว่าโอ้เดี๋ยวก็ต้องไปทำความดีเพื่อพระเจ้าจะได้อวยพรเราอันนี้เป็นแบบรูปแบบศาสนาชัดๆถ้าคิดว่าเราต้องทำความดีเพื่อพระเจ้าอวยพรเรามันกับเราติดสินบนพระเจ้าแทนที่จะบอกว่าโอ้ยเห็นถึงแบบขอบคุณพระเจ้ามากสำหรับความรอดสำหรับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงประทานให้เราก็อยากจะแบ่งปันอยากจะสะท้อนพระคุณของพระเจ้าให้กับคนอื่นก็จะไปช่วยคนอื่นอันนี้ไม่ใช่รูปแบบศาสนาแล้วนี่เป็นตามอาจจะเรียกว่าแบบตามความรักของพระเจ้าก็อยากจะช่วยคนอื่นแนวคิดผิดเดิมๆที่เราเคยมีแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งสกปรกในจิตใจต้องรับการส่งชำระล้างออกจากจิตใจซึ่งมันต้องใช้เวลาที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กเล็กจิตใจของเราตอนเกิดมานะครับสูญเปล่าแล้วตั้งแต่เด็กเล็กเราสูญทรัพย์ทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเราเข้ามาทางตาทางหูของเราเป็น vacuum of the soul เนี่ยฟังสัสบทที่4ข้อเท่าไหร่นะข้อ7หรือเปล่าเป็นมาไทโอเทสนะครับที่เป็นประมาณว่าสุญญากาศในจิตใจของเราสิ่งสกปรกก็เข้ามาแล้วสิ่งนั้นก็จะกระทบกับความคิดแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถเห็นความจริงแต่ว่าผ่านการศึกษาพระคำของพระเจ้ามันจะค่อยๆดันสิ่งสกปรกนั้นออกไปที่เราได้สะสมมายังไงก็ต้องโยนทิ้งสิ่งที่จะทำให้เราโยนทิ้งเหล่านั้นด้วยคือไม่ต้องคิดถึงมันแต่จะไม่คิดถึงมันเราก็ต้องมีสิ่งที่เราได้คิดอื่นอย่างเช่นเมื่อกี้ก็ให้ตัวอย่างว่าอยากทำความดีบางทีก็มาจากธรรมชาติบาปของเราด้วยความกลัวเราคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องทำอันนี้เพื่อพระเจ้าต้องรับใช้พระเจ้าอันนี้ก็มาจากขยะในจิตใจของเราความคิดผิดที่เราสะสมมาครับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรเราเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าตอนนี้กลับมาดูใกล้จบแล้วนะข้อนี้ที่บอกว่า purify your hearts your double minded โอเคนะจงชำระใจว่า hagnos นะครับทำให้บริสุทธิ์แต่ในเชิงไฟวิญญาณนะครับตรงกับคำว่าคาทาริโซแต่ท่านยาโคบก็ใช้เชิงไฟวิญญาณให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างการสารภาพบาปที่เป็นการชำระมือให้สะอาดแล้วก็การส่งชำระใจมันมีข้อหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เราดูที่วีวอนบทที่3ข้อ20นะครับอันนี้ตอนที่ท่านยอนได้เขียนถึงคริสตจักรลาโอเดเซียนะครับเขียนให้กับคนที่เชื่อเนาะแล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์กำลังจะบอกท่านยอนว่าจงเขียนแบบนี้ที่เริ่มต้นในวีวอนบทที่3ข้อ14นะครับพระเยซูได้บอกกับท่านยอห์นนะครับตอนนั้นยอห์นก็อยู่ที่เกาะแพตมอสนะครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรอย่าลืมนะครับคำว่าทูตสวรรค์ก็แปลว่าผู้ส่งข่าวไม่จำเป็นต้องหมายถึงทูตสวรรค์ที่แบบอยู่บนสวรรค์ถ้าแปลตรงๆก็จงเขียนถึงคนที่ส่งข้อความคนนั้นหมายถึงว่าผู้นำของคริสตจักรเสียบิบาลของคริสตจักรเมืองลาโอดิเซียว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเอเมนทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริง และทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างนี้ก็อธิบายถึงพระเยซูคริสต์ได้ตรัสดังนี้ว่าเราก็จะมีข้อความต่อไปตั้งแต่ข้อที่เท่าไหร่นะ14จะขอข้ามไปนะครับถึงข้อที่20พวกเขากำลังจะรับการประเมินบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ก็อยากข้ามไปนะครับถึงวีวังบทที่3ข้อ20แต่อย่าลืมนะครับเป็นการเขียนถึงคริสตจักรถึงผู้เชื่อในคริสตจักรคนที่รอดแล้ว Eat you behold Eat you แปลว่าดูสิดูเถิดเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูการที่พระองค์เคาะอยู่ที่ประตูคือเป็นการที่ผู้เชื่อที่อยู่นอกสัมพันธภาพต้องรับการตีสอนเป็นการเตือนการเตือนว่ามีบางพวกในพวกท่านที่อยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้ากำลังจะรับการตีสอนแล้วคือปกติแล้วเราต้องอยู่กับพระเยซูคริสต์ใช่ไหมแต่ตอนนี้บอกว่าพระเยซูคริสต์อยู่นอกบ้านอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่เชื่อนะครับเขาชอบใช้ข้อนี้กับคนที่ไม่เชื่อบอกว่าจงเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการที่พระเยซูเข้ามาในจิตใจการรับความรอดไม่ได้มาจากการที่เราเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจด้วยซ้ำการรับความรอดคือเราฟังพระกิตติคุณแล้วคุณเชื่อหรือไม่เชื่อแค่นี้เองไม่ใช่ว่าเชิญพระเยซูเข้ามาในจิตใจมันไม่เวิร์คนะครับมันเป็นแค่คำพูดอาจจะปลุกอารมณ์ของคนการที่ประกาศก็บอกว่าคุณเชื่อในเรื่องนี้ไหมถ้าคุณเชื่อคุณจะรอดแต่การที่บอกว่าให้พระเยซูเข้ามาในใจแล้วก็เอามือไว้ที่นี่อะไรแบบนั้นมันเป็นการหลอกคนให้เขาเข้าใจผิดเราไม่ได้รับความรอดจากการที่เราบอกพระเยซูเข้ามาในชีวิตความรอดมาจากการที่เราเชื่อในข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำให้เราดูเถิดเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราหมายความว่าตื่นตัวกับการที่พระเยซูกำลังจะตีสอนพวกเขาและเปิดประตูเปิดประตูนี้คือสารภาพบาปมันกับเปิดโอกาสให้เรามีกลับมามีสัมพันธภาพกับพระเยซูคริสต์กับพระเจ้าพระวิญญาณแล้วก็พระบุตรอีกครั้งหนึ่งเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราด้วยรับประทานอาหารคือในเมื่อเรามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าเราสามารถเรียนพระคำสามารถนึกถึงพระคำที่พระเยซูได้สอนเราภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณข้อนี้ก็ต้องคู่กับยอห์นบทที่13ข้อ10นั้นที่พระเยซูได้บอกกับเปโตรผู้ใดที่ไม่สะอาดที่ไม่ได้ชำระเท้าก็ไม่มีส่วนกับเราคือตอนนั้นเปโตรกำลังจะนั่งกินข้าวกับพระเยซูคริสต์เท่ากับว่าถ้าเปโตรไม่ทำพระเยซูอาจจะเตือนเขากับเปโตรไปล้างเท้าหรือไม่ก็เดี๋ยวจะล้างให้ถ้าเปโตรบอกว่าไม่เอาไม่เอาพระเยซูก็ต้องบอกว่างั้นก็ไม่ต้องนั่งกับพวกเราจะดื้อขนาดนี้มันเด็กๆที่ดื้อแม่บอกว่าต้องไปล้างมือก่อนที่จะนั่งกินข้าวเท้าก็สกปรกไปเย็บขี้อะไรไม่รู้ไปล้างเท้าสิเด็กก็จะบอกไม่เอาไม่เอาแม่ก็ต้องบอกว่างั้นก็ไม่กินข้าวอาจจะตีด้วยซ้ำคนดื้อแล้วพระเยซูกำลังจะบอกกับผู้เชื่อที่คริสตจักรลาโอเดเซียคนที่อยากจะดำเนินชีวิตคริสเตียนต่อยังไงก็ต้องเปิดประตูเปิดประตูนี้คือการที่เรามีสมรรถภาพกับพระเจ้าต่อไปได้ผ่านการสารภาพบาปจะรับประทานอาหารรวมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารรวมกับเราบางคนคิดว่าเอ้าข้อนี้พูดถึงไปถึงสวรรค์ก็จะนั่งกินข้าวกับพระเยซูคริสต์แต่อันนี้พระเยซูกำลังจะพูดถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนพวกที่คริสตจักรลาโอเดเซียนะข้อต่อไปนะครับสำหรับคนที่ สามารถ overcome ที่มีคำว่า Nike Nike ที่เป็นรองเท้า Nike นะครับก็จากคำนี้เป็นผู้ชนะผู้ที่ชนะนั้นจะบอกว่าคนนั้นก็สามารถนั่งด้วยเรานั่งกับเราที่พระบัลลังก์พระเยซูคริสต์ก็จะต้องเลือกคนที่จะได้ครองบนโลกกับพระองค์ครับยุคพันปีของพระคริสต์ที่มีไว้ตั้งแต่วีวอนบทที่2ข้อ26 27ที่พระเยซูคริสต์บอกว่าผู้ที่มีชัยชนะก็จะได้นั่งอาจจะได้ครองโลกกับเราแต่ก่อนที่จะมีชัยชนะในชีวิตคริสเตียนก็ต้องดำเนินชีวิตคริสเตียนให้เสร็จให้จบก่อนคำนี้นะครับเดี๋ยวภาษาไทยผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้วคือพระเยซูคริสต์ก็ชนะโลกเราก็ต้องชนะโลกนะครับชนะโลกคือระบบโลกของซาตานเริ่มต้นที่ชนะตัวเองก่อนนะชนะธรรมชาติบาปแล้วก็ชนะอารมณ์ไม่ให้อารมณ์มาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจแล้วในเมื่อเราสามารถควบคุมธรรมชาติบาปของตัวเองควบคุมอารมณ์ก็ค่อยๆพัฒนาสามารถรู้ทันตอนอุบายของซาตานก็จะมีชัยชนะเหนือซาตานก็จะมีชัยชนะเหมือนที่พระเยซูคริสต์มีชัยชนะแล้วก็ได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์โอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะแต่ทบทวนนะจากข้อที่เราได้ดูวันนี้นะครับเริ่มต้นที่1ยอห์นบทที่1ข้อ9ที่มีคำสำคัญว่าคาซาริโซนะครับคาซาริโซคือได้รับการทรงชำระเพื่อว่าเราจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนเราเห็นพระเยซูคริสต์ก็ใช้การเปรียบเทียบในยอห์นบทที่13นั้นที่มีการอธิบายให้เปโตรฟังว่าเราได้รับการทรงชำระทั้งร่างกายแปลว่าความรอดได้รับความรอดแต่ยังไงทำบาปเมื่อไรก็ต้องรับการทรงชำระคำว่านิพโทที่แปลว่าชำระส่วนตัวบางไอเป็นเท้าหรือว่าหลังบางส่วนเพื่อว่าจะได้เป็นผู้บริสุทธิ์คาสวีโซก็ใช้คำเดียวกับในยอห์นบทที่1ข้อ9นั้นแล้วก็ในยากอบบทที่4ข้อ8ท่านยากอบก็ใช้คอนเซปต์นี้นะครับที่พูดถึงว่าเราก็มีคำสั่ง3ครั้งนะครับแรกคือต้องอยู่ใกล้พระเจ้า draw near to God จริงๆ draw near to God เป็น active voice คือในเรื่องนี้คือปกติในการที่เราได้รับการส่งชำระเราเห็นว่าเป็นพระเจ้าทำแต่การเข้าใกล้พระเจ้าท่านยอนก็ท่านยากอบนะครับก็ใช้ active voice คือเราเป็นคนกระทำเราทำยังไงถึงจะอยู่ใกล้พระเจ้าเราเป็นคนที่ต้องพูดต้องสารภาพบาปเราเป็นผู้กระทำในเรื่องนั้นแต่ถ้าเราพูดหมายถึงว่าเราเป็นผู้กระทำเราก็สารภาพบาปพระเจ้าก็จะเข้าใกล้เราแล้วก็ต้องสารภาพบาปถ้าจะให้มันเกิดขึ้นก็ต้องสารภาพบาปแล้วนั่นก็ระยะสั้นนะครับแต่ในระยะยาวเราก็ไม่อยากจะเป็นของสองใจเราก็ต้องชำระจิตใจด้วยให้สะอาดที่ใช้คำว่าฮาร์กนอสที่แปลว่ารับการชำระล้างอันนี้ต้องใช้เวลาเนาะเป็นปีเป็น10ปี20 50ปีก็ต้องใช้เวลาจนในที่สุดจิตใจของเราก็เป็น harmonious soul ใจกลมกลืนนะความคิดแรงจูงใจมาตรฐานทุกอย่างความคิดทุกอย่างมันต้องปรองดองกันในจิตใจของเราแล้วก็สุดท้ายก็มียอห์นบทที่3วีวอนบทที่3ข้อ20ที่พูดถึงว่าพระเยซูก็จะเตือนด้วยการเคาะประตูนั้นก็ต้องเปิดประตูให้พระเยซูคริสต์ ได้เข้ามาแต่นี้ก็เราไม่ได้พูดถึงว่าเข้ามาในจิตใจแต่พูดถึงว่าเราก็มีชีวิตไฟวิญญาณถ้าพระเยซูก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตไฟวิญญาณของเรามันเราก็ไม่ได้ทานข้าวคือพูดถึงเรื่องอาหารไฟวิญญาณไม่ได้ทานกับพระเยซูคริสต์แต่ยังไงคือถ้าเราไม่สะอาดหมายถึงทางเท้าทางมือหรือว่าทางจิตใจเราก็รอดนี่ก็สำคัญ once saved always saved นะครับแต่ว่าจะดำเนินชีวิตไฟวิญญาณเป็นคนบริสุทธิ์ที่จะเป็นคนเทโลสเป็นคนสมบูรณ์แบบยังไงก็ต้องนอกสารภาพบาปทุกครั้งแล้วก็ทานข้าวกับพระเจ้าทุกวันทุกวันผ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับโอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงเลี้ยงดูเราเป็นผู้ที่ทรงกระทำทุกอย่างให้เราเราก็ขอบคุณสำหรับการศึกษาพระคำเครื่องมือการแก้ปัญหาทุกอย่างที่เราสามารถดำเนินชีวิตกับพระเจ้าได้เราทำบาปเมื่อไรเราก็รู้ว่าแค่สารภาพบาปแล้วก็กลับมามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าเราสามารถโตขึ้นไฟวิญญาณแล้วก็ขอบคุณสำหรับการทรงเลี้ยงดูแล้วก็การทรงปกป้องที่ได้มาจากพระเจ้าในทุกเรื่องในชีวิตฉันขอบพระคุณทุกอย่างนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน